Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Aegajalt juhtus, et rändavad veiskipoisid sattusid Koselbruhi veiskisse ja kombe kohaselt oli neil õigus möldrilt teemoona ja öökorterit paluda. See ei läinud neil aga meistri juures korda, sest hoolimata kohustusest anda reisivatele tööpoistele üheks päevaks kosti ja üheks ööks öömaja ei pidanud tema kinni tsunftitavadest, vaid saatis nad pilkavate märkuste saatel minema. Tema ei tahtvat teha mingit tegemist päevavaraste ja ringi hulkuvate logarditega. Seda laadi inimrämpsu jaoks pole temal ei leiba kastis ega putru pajas. Koristagu nad siit oma kondid otsemaid sinna, kus pipar kasvab või muidu laseb ta oma koerteel neid kuni Schwarzkolmini taga ajada. Enamail juhtudel sellest piisas, et rännumeestest lahti saada. Kui aga mõni püüdis tasapisi vastu hakata, oskas Mölder nii korraldada, et vaene mehike kohe arvas end koertest taga aetavat. Rännu kepiga metsikult enese ümber vuhtima hakkas ja karjudes plehku pistis.
Meil pole siia mingisuguseid nuhkijaid tarvis.
Tavatses meister öelda.
Ja ülearuseid söödikuid ka mitte.
Oli südasuvi. Päev oli lämbe ja tinakarva. Koselbruh oli uduvines. Õhk oli nii kleepuv, et raske hingata. Veski kraavist kerkis vänget, vetikate ja kõdumuda haisu. Haudus äikest. Krabat oli enese pärast lõunal pajupõõsaste varju veskitiigi kaldale mõnusasti sisse seadnud. Käed kukla all lamasta selili rohus ja näris rohukõrt. Ta oli roidunud ja unine. Silmad vajusid kinni. Unes kuulis ta kedagi valju vile saatel mööda teed tulemas. Kui ta silmad avas, seisis ta ees üks rännusel. Pikk ja kõhetu võõras, juba veidi vanem, mustlase moodi tõmmu mees kandis kõrget kummaliselt terava otsaga kübarat ja vasaku kõrvalesta küljes kitsast kuld kõrvarõngast. Muidu oli ta riides nagu kõik rändavad veskipoisid. Laiad linased püksid, vöö vahel käsikirves, reisipaun rihmaga üle vasaku õla. Tervist, vennas, hüüdis ta.
Terekest, vastas Krabat haigutades.
Kuhu tee viib? Sealt sinna, sõnas võõras. Vii mind oma möldri juurde.
Ta istub meistrikambris, kohe vasakud kätt, kui jõuad esikusse. Esimene uks, sellega ei saa eksida, vastas Krabat uniselt. Võõras silmitses Krabatit pilkavalt naeratades. Tee, mida ma sulle ütlen, vend, ja juhata mind tema juurde. Krabat tundis, et võõrast õhkus mingi tohutut jõudu. See sundis teda tõusma ja võõrale teed näitama, nagu toodemalt nõudnud. Meister istus meistrikambris laua ühes otsas. Vastu tahtmist vaatas ta üles, kui Krabat võõra mehe sisse juhatas. Viimast aga ei näinud see häirivat. Kõike head, hüüdis ta oma kübarat kergitades. Ma tervitan sind, meister, ja nõuan tsonfti tavade kohaselt teemoona ja ööseks ulualust. Meister näitas talle oma tavaliste väljendite saate lust. Võõras ei teinud kuulmagi. Sa ära tule mind koertega ähvardama, lausus ta. Ma tean, et sul ei olegi koeri. Sa lubad muidugi? Ilma pikema jututa istus ta laua teise otsa toolile. Krabat enam ei saanud aru, mis siin maailmas sünnib. Kuidas võis meister seda lubada, et oleks pidanud püsti kargama, oleks pidanud võõra minema ajama, teda häda korral veiskis peksuga minema saatma. Miks ta midagi ette ei võtnud? Sõnatult istusid mehed teine teise vastas ja põrnitsesid üle laua täis vihavimma, nagu tahaksid nad iga silmapilk haljaste nugadega teine teise kõri kallale karata. Väljas kõmatas esimene kõuemürin. Alles kaugel eemal tume vaevu kuuldav kõmin. Siis tuli Hanso ukses sisse, siis Michal, siis Märten. Üks veskipoiss teise järel sisenes meistrikambrisse, kuni kõik olid kokku kogunenud. Meil kõigil oli tulnud kange tahtmine meistrit näha, ütlesid nad hiljem. See soov oli haaranud neid kõiki ja siia juhtinud. Äike tuli lähemale. Tuule iil pani aknaklaasid klirisema. Lõi välku. Võõras torutas huuli ja sülitas siis lauale. Kohas, kuhu ta oli sülitanud, istus punane hiir. Nüüd, Mölder, sülita sina keegi välja, kui suudad. Meister sülitas lauale musta hiire, see oli ühesilmaline nagu ta isegi. Hiired tiirutasid nobedasti jalgadega sibades teine teise ümber, üks püüdis teist sabast hammustada. Punane musta, must punast, juba seadis must end hammustama. Seal lõi võõras sell sõrmedega nipsu. Kohal, kus punane hiir oli küüru tõmbunud, küürutas nüüd hüppevalmis punane kass. Silmapilkselt moondus must hiir kõutsiks, mustaks ja ühesilmaliseks. Turtsudes ähvardavalt paljastatud küüntega kargasid need kaks teine teise kallale. Käpahoop, hammustus, käpahoop! Punane kõuts sihtis musta silma. Kraunudes ründas ta teist. Ei puudunud palju ja ta olekski sel silma peast välja kratsinud. Seekord nipsutas meister esimesena sõrmi. Musta kõutsi asemel seisis äkki must kikas. Tiibu vehkides Nokka ja küüntega raevukalt enese ümber pekstes ründas ta nii ägedalt, et punane kõuts ehmunult tagasi tõmbus, aga mitte kaugele, sest nüüd nipsutas sõrmi veskipois. Kaks kukke, üks must, teine punane, seisid laua peal vastamisi harja, turris, suled, kohevil. Väljas algas pikse raju. Veskipoisid ei teinud sellest väljagi. Kukkede vahel algas metsik võitlus. Äkitselt tiibu lehvitades põrkusid nad lennul kokku, sadas nokkalööke ja kannuse hoope mõlemalt poolt. Nad kaitsesid end tiibadega nii, et suled lendasid, nad kiresid, nad kriiskasid. Viimaks õnnestus punasel kukkelend musta selga hiivata. Ta haakus vastase sulestiku, ta kitkus teda halastamatult tagus pimedas raevus nokaga, kuni must põgenema pääses. Punane kukk ajas teda läbi poole veski taga, ajas ta kooselbruhhi. Käis viimane tugev välgusehvatus. Sellele järgnes mürin, mis kõlas nagu tuhat trummilööki ja siis vaikus. Nüüd tuli veel ainult vihma, mis akna taga alla pahises. Sina kaotasid kahe võitluse, Mölder, ütles võõras pois. Nüüd kähku, ma olen neljas, too mulle süüa ja ära ka veini unusta. Meister, näost lubi valge, tõusis oma tugitoolist. Oma käega kandis ta võõrale rändun selle leiba ja sinki, suitsuliha ja juustu, kurki ja marineeritud sibulaid lauale. Siis tõi ta keldrist üles kannuteie veini. Liiga hapu, nentis võõras, kui oli seda maitsnud. Too mulle sellest väikesest vaadist, mis seisab paremal pool nurgas. Sa oled seda hoidnud erilisteks puhkudeks. Minu külaskäik ongi eriline. Meister täiti sambaid krigistades käsu. Ta oli kahe võitluse kaotanud. Ta ei tohtinud piuksatadagi. Võõras sõi suurimas rahus. Meister ja sellid vaatasid pealt. Nad seisid oma kohtadel nagu paigale naelutatult ega suutnud oma pilke võõralt ära pöörata. Lõpuks lükkas ta taldrikud tagasi, pühkis käisega suud ja möönis. Ah, see maitses hästi ja oli ka kena ports. Terviseks, vennad! Ta tõstis peekri ja jõi sellide terviseks. Sina aga, andis ta meistrile nõu, peaksid tulevikus hoolikamalt vaatama enne, kui sa võõrale ust näitad. Seda ütleb sulle torukübarik. See peale ta tõusis, haaras käsikirve ja reisipauna ning lahkus veskist. Krabat ja sellid trügisid talle järele, jättes meistri üksinda maha. Väljas oli äike möödas. Päike seisis aurava kooselbruhi kohal. Õhk oli värske nagu kaevuvesi. Torukübarik läks oma teed tagasi vaatamata. Risti üle märgade nurmede sammusta vilistades metsa poole. Paaril korral läigatas ta kuld kõrvarõngas päikeses. Kas ma ei öelnud teile, sõnas Andrus. Kellel torukübarikuga tegemist, märkab ikka alles pärast, et oleks olnud parem, kui ta oleks kohe märganud. kolmeks päevaks ja ööks sulgus meister musta kambrisse. Veskipoisid hiilisid kikivarvul majas ringi. Nemad olid tunnistajaks, kui torukübarik meistrit mõidumises võitis. Nad võisid ette aimata, et nüüd ootavad neid rasked ajad. Neljanda päeva õhtuks oli asi seal maal. Meister ilmus õhtusöögi ajal sulaste tuppa ja kutsus nad 12 toidukausside juurest ära.
Tööle!
Küllap ta oli joonud. Seda oli tunda ta hingeõhust. Ta seisis nende ees põsed aukus kahvatu nagu surm nägu habeme tüükais.
Kas te pole ikka veel veski kambris? Pean tili jalad alla tegema. Laske käia! Pange veski tööle! Raputage vili kolusse! Me jahvatame kõigi kividega! Häda teile, kui keegi logeleb!
Öö läbi pidid poisid veskis rõgama. Halastamatult sündis meister neid tagant. Karjudes ja sõimates kihutas ta neid sinna tänna, tõi kuuldavale sajatus ja ähvardas karistustega, ei andnud neile mahti mõeldagi. Terve öö jooksul ei lasknud ta neid hetkegi puhata, ei silma pilgukski hinge tõmmata. Kui viimaks hommik vahetas, olid poisid surmani väsinud. Meil oli tunne, nagu oleks nende luud kondid malakaga läbi nüpeldatud ja polnud ühtegi, kes poleks hingeldanud. Meister saatis nad naridele. Nad pidid välja puhkama. Päeval jättis ta nad täiesti rahule, aga õhtul hakkas kõik jälle otsast peale. Nii käis see nüüd igal ööl. Kui hämardus, ajas meister nad veski kambrisse ja siis pidid nad rabama sõimu ja pilke saatel kuni uue päeva koiduni välja. Ainult reede ööl vastu laupäeva polnud neil vaja tööd teha, kuna reede õhtuti käis endiselt õppus. Ainult, et poisid olid nii väsinud, et kui nad ronkadena õrrel konutasid, siis vaevalt suutsid nad ärkvel püsida ja mõned jäid kurnatusest isegi magama. Meistrit see ei huvitanud. Mida ja kui palju nad õppisid, oli nende oma asi. Ainult kord, kui Vitko unes õrrelt maha potsatas, ei saanud meister teisiti, kui pidi teda noomima. Kõigist poistest oli Vitkoga asi kõige hullem, kuna ta oli alles kasvueas. Teda kurnas öine töö kõige rohkem. Mihal ja Märten püüdsid küll poissi oma hoole alla võtta. Ka Hanso, Krabat ja Stasko aitasid, kus seda teha andis. Kuid meistrit jätkus kõikjale ja tema valvsa pilgu eest jäi vähe varju. Torukübarikust polnud kordagi juttu. Sellest hoolimata teadsid poisid, et meister neid just tema lüüa saamise juures olemise pärast karistas. Nii kestis see 6 nädalat, kuni esimese noorkuu nädalani septembris. See kukesulega isand oli jälle ette sõitnud. Nagu ikka alustasid poisid tööd, meister kovis kutsari pukki. Ta haaras piitsa ja laksutas seda. Vaikides jooksid poisid kottidega veskikambrisse, kummutasid nende sisu surnud kivi kolusse ja kiirustasid tagasi vankri juurde. Kõik toimus nagu see harilikult noorkuu öödel tavaks, tõsi küll mõnevõrra vaevalisemalt. Ja siis teise hommikutunni hakkul Vitko enam ei jaksanud. Seljas üks viimaseid kotte hakkas ta vaaruma ja vajus kokku poolel teel vankri juurest veskikambrisse. Hingeldades lebas ta näoli rohus. Mihal keeras ta selili ja kiskus tal särgikaelusel lahti.
No!
Meister oli püsti karanud.
Mida see tähendab?
Sa veel küsi. Ennast püsti ajades katestas Mihal nende tavalise noorkuuööde vaikimise. 6 nädalat järjest oled sa meil lastnud öö järel tööd rügada. Kuidas peab poisike sellele vastu pidama?
Vakka!
Püüdis meister. Ta lõi piitsaga Mihali. Piitsa piuk keerles ümber veskiseli kaela.
Vakka!
Esimest korda kuulis krabat võõrast rääkivat. See hääl oli nagu hõõguvad sõed ja klirisev pakane. Ja tundis, kuidas tal külm judin üle selja jooksis. Samaaegselt seisis ta aga nagu keset ereda leegiga põlevad tuld. Kukesulega võõras käskis käeliigutusega Mihalil Vitko kõrvale toimetada. Siis võttis ta meistrilt piitsa ja tõukas ta vankrilt. Poisi asemel, kelle Mihal voodisse viis, pidi Mölder nüüd ise ülejäänud osa ööst koos poistega töötama, mida ta tavaliselt oli sunnitud tegema ainult uue aasta ja lihavõtte vahelisel ajal. Ja veski poisi ei kadestanud teda.
Üks veski seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööaknet puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Aus tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veskises, sa otsi riista ülesse ja raiu sooned kivisse, te veskikivid teravaks lööab, need puhtaks säravaks. Rahvas rõmuga, siis kõrge vesi kaab.